Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 28 декабрдагы кечки программаны баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Бишкек шаардык соту Кемпир абат иши боюнча шек саналып жаткандарды камакта калтырды. Орусия Украинага чабуулун улантууда өткөн түнү Херсон облусу авиабомбалар менен аткыланды. Кыргызстанга келген түз инвестиция кыскаруудан президент Садыр Жапаров чет өлкөдөн келген инвесторлорду алдап кеткен фактылар болуп жатканын айтты.
Бул президенттин сөзү эмес, бул система иштеш керек. Пост жазмай бул жөн эле Маошон Рядовой Ивановдун иши болушу мүмкүн.
Өзбекстандык аткаминерлер орус саясатчыларынын агрессивдүү сөздөрү эки өлкөнүн мамилесине доо кетирерин айтып жатышат.
Канакадыр интернетте чыкышлар бул.
Сиздер интернеттен Өзбекстанды тиндей кылабыз же мындай кылабыз деп айткандарды көрүп жатасыздар. Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбойт.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар бакыт төрөгелдинен.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Израиль армиясы Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндөгү качкындар лагерине соккурганын Reuters агенттиги жазды. Жыйынтыгында 7 кишинин өмүрү кыйылып, бир топ адам жараат алганын медиктер 27 декабрдын кечинде кабарлашты. Израиль армиясы анклавдын борбордук бөлүгүнө соккурганын ырастады. Биздин күчтөр Газанын борбордук бөлүгүндөгү бир нече жерде аскердик аракеттерди жүргүзүп жатат. Алардын бири Аль-Бурейште качкындар лагер жайгашкан аймакта 3 күндөн бери соккуруп, террорчуларды жана алардын инфратүзүмдөрүн жок кылуудабыз, деди Цахалдын расмий өкүлү Даниэль Хагари. Хамас уюму көзөмөлгөн Газа тилкесинин саламатты сактоо башкармалыгы билдиргендей, 27 декабрда Жөөт армиясынын Хан Юнистеги Аль Амаль ооруканасынын жанына урулган аба соккуларынан 20 палестиндин өмүрү кыйылды. Ал эми жалпысынан 21 000 көп киши набыт болду. Бул сандарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. 28 декабрда Бишкек шаардык соту Кемпир абат иши боюнча шек саналып жаткандарды камакта калтырды. 29 ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту борбордогу номер 1 тергөө абагында жаткан айыпталуучулардын камактагы мөөнөтүн кийинки жылдын 29 январына чейин узарткан. Алардын адвокаттары бул чечимге каршы апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган, арыз канааттандырылган жок. 28 декабрда шаардык соттун алдында абакта жаткан шектүүлөрдүн жакындары сот отурумунун ачык өтүшүн жана абактагыларды үй камагына чыгаруу талабы менен акция өткөрүштү. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абат суу сакташынын жер Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Алардын 11 ушул тапта деле абакта жатат. Алдыда бул тууралуу кенен сөз болот. Казакстандын түндүк Казакстан жана Костанай облустарында бороондон улам дээрлик 300 калктуу конуш электр жарыксыз калды. Энергетиктер оңдоп түздөө иштерине 55 бригада чыкканын билдирди. Костанай шаарында кардуу бороондон бир үйдүн чатыры учуп кетти. Борбордук аянттагы жаңы жылдык палаты, көчөдөгү шамчырактар кулады. 10 ашуун машине кагышып, бир адам ооруканага жеткирилди. Бороондо калып, дайыны белгисиз болуп жаткан пенсионер аялдын жана 11 жаштагы небересинин сөөгү 27 декабрда табылды. Алар 26 декабрда эртең менен Степное айылынан чыгып, Костанайдан азык түлүк сатып алышмак. Алардын сөөктөрү өздөр жашаган айылдан табылганын полициянын өкүлү Тилеберди Нурахметов билдирди. Бороондон кийин бир катар кан жолдор ачылганы маалым болду. Бирок республикалык деңгээлдеги 2 трасса дагы деле жабык турат. Кочкор районунун мурдагы акими бир ай мурда камакка алынган Бишкектеги Ак суу базарынын ээси Курманбек Байтереков 67 жаш кураганда ооруканада көз жумду. Анын жакындарынын азаттыкка ырасташынча, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында кармалып турган Байтереков бир нече күн мурун ооруканага которулуп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Курманбек Байтерековдун сөөгү 29 декабрда Бишкекке коюлары кабарланды. Маалыматтарда ал кант диабетинен жабыркап жүрчү. Байтереков 30 ноябрда кылмыштык кодексинин 159 беренеси сойкулукка тартуу менен козголгон кылмышына карата кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына камалган. Улуттук коопсуздук комитет ишкердин өлүмү боюнча маалымат бере элек. Алтапта атайын кызмат Бишкек шаарында иштеп жаткан 120 күрөөкананын ишмердүүлүгүн текшерди. Текшерүүгө мамлекеттик салык кызматынын жана финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын өкүлдөрү кошо катышкан. Жыйынтыгында 2 ломбард тиешелүү уруксат кагаз жок иштеп жатканы аныкталды. 2 күрөкана салык мыйзамдарын одоно бузган, ал эми 3 ломбардтын алдамчылык аракеттери байкалган. 200 пайыздан ашкан пайыздык үстөк менен кыска мөөнөттүү кредиттерди берүү фактылары жана күрөгө коюлган талаптарды бузуу фактылары аныкталган. Учурда бул фактылар боюнча тергөө амалдары жүрүүдө, анын жыйынтыгы менен процессуалдык чечимдер кабыл алынат. 120 ломбардтын жетекчилерине жылдык пайыздык ченди 43% чейин төмөндөтүү милдеттендирилди. Атайын кызматтын маалыматында демилгеси менен 29-декабрда каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын сайты аркылуу бардык ломбард жетекчилеринин чогулушу өтө турганы, анда бизнес жүргүзүүнүн жаңы шарттары айтылары кабарланды. Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасы маалымдагандай, жаңы жылдык майрам күндөрү энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштешет, нөөмөтчүлөр күнү түнү ордунда болушат. Тармакка тиешелүү бардык ишкана мекемелердин жетекчилери да кезек менен нөөмөткө чыгат. Мындан тышкары энергетикалык объекттерди кайтаруу күчтөндүрүлөт. Өзгөчө кырдаалдар үчүн атайын бригадалар, тиешелүү техника жана тетиктер менен даярдалды. Электр жарыгы өчүп калган учурда 105-12-09 номерлери аркылуу күнү түнү маалыматтык сурап билүү борборлоруна кайрылууга болот. Энергетика министрлиги быйылкы жылы токтогул суу сактагычында суунун аздыгына карабай электр энергиясын чектөө болбой турганын билдирип келет. Электр станциялар ишканасынын маалыматында 28 декабрда токтогул суу сактагычына 10 миллиард 536 миллион куб суу бар. Былтыр бул күнү суу сактагычта 11 миллиард метр кубтан көбүрөөк суу топтолгон болчу.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Жаңылыктарда укканыңыздай, Бишкек шаардык сотунда бүгүн Кемпирабат ишине айыпталып, номер 1-чи тергөө абагында жаткандардын баш коргоо чарасы каралып, судьяларды камакта калтырды. Ал арада шаардык соттун алдында камактагы саясатчы, активисттердин жакындары отурумду ачык өткөрүү жана камактагыларды үй камагына чыгаруу талабы менен акция өткөрүштү. Буга чейин бул ишке айыпталгандардын бири Бектур Асанов ооруп жатканына карабай сот залына алып келингени нааразылык жараткан. Асанов ооруканага 3 январда жаткырылар айтылууда. Темага Максат Кутманбеков кайрылат.
Кемпирабат иши боюнча айыпталгандарды үй камагына чыгаруу талабы менен өткөн акцияга камактагылардын жакындары, тарапташтары болуп 20 киши чыкты. Бир жылдан ашуун убакыттан бери абакта жаткан журналист Айданбек Акматовдун 76 жаштагы апасы Алима Ташкенбаева уулу менен жолуктурбай жатышканына нааразы болду.
Менимче алардын бир немеси деле жокко. Энди ушуларды чыгарып койсо жакшы болот эле. Кыйла күндөн бери катышып атам. Мен 12-ште келгемин. Ушундан бери 3-4 сотко келдим. Бир дагы көрсөткөн дагы жок, жолукштурган дагы жок. Мындай эле өтүп кетип атканда көрдүк.
Бишкек шаардык сотунун алдына чыккандар Кемпирабат иши боюнча сот ишин ачык өткөрүүнү да талап кылышты.
Негизги маселе бул ачык сотту талап кылуу. Анткени биз баарыбыз көрүп атабыз. Фактылар жок, мындай камап коюшту да жөн элечи. Ошон үчүн эгерде алар кылмышкер болсо, анда ачык карасын. Ошону биз талап кылдык. Баарын эле боштондукка чыгарып койсо, жарымы чыгып, жарымы түрмөдө, жарымы чыгып эч кандай бир башаламанды кылган жок. Башкаларды деле чыгарып койсо, негизи эле мындай адилеттүү болот деп эсептейбиз да. Психологиялык жактан дагы аябай чоң бир кысым болуп атат азыркы учурда. Анткени эң мындай көп сүйлөгөн адамдардан ушул Равшан Жээнбеков болуп атат да. Негизи эле биз ойлойбуз бул деген бир кандайдыр басым деп.
Деди активист Айсулуу Кудайбердиева. Абакта жаткан дагы бир айыпталуучу Бектур Асановдун ден соолугу начарлап кеткени кабарланып, ал тез арадагы операцияга муктаж экени айтылган. 27 декабрда улуттук госпиталдан билдиришкендей, Асанов ооруканага 3 январда жаткырылары белгилүү болгон. Саясатчынын эжеси Жаркын Асанова ал тез арада операция болушу керектигин айтууда.
3 январ эмес, азыр эле жатыш керек. Көпкө күттүрбөш керек да. Ошо ден соолугу өтө эле. Мыйзам таптакыр эле иштебей, соттор болсо жогору жактын гана заказын аткарып атат деп толук айта алам да.
Акция уланып жаткан маалда Бишкек шаардык сотунда абакта жаткан айыпталуучулардын баш коргоо чарасы каралып, сот 1-май райондук сотунун 29-ноябрдагы чечимин күчүндө калтырды.
Биздин жакталуучулар, меники Жеңиш Молдокматов, калган ошо 11 киши бардыгы ошону менен 29-январга чейин дагы камакта кала турган болду. Ушул жерден сураныч болгон Бектур Асановго шашылыш түрдө операция керек экен. ошого карабастан аны дагы бирде камакта калтыркпайт,
деди адвокат Кантемир Турдалиев. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын саясатчы, активисттер былтыр октябрда камалган. Анын 16-сы түрдүү жагдайда үй камагына бошотулса, 11 айыпталуучу камакта отурат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Кемпироват иши менен абакта жаткандарга саясий куугунтук болуп жатканын айтууда.
Бул Кемпироват боюнча күнөөлөнгөндөрдүн сот процедурасында бирөөнүн да күнөөсү жок. Мен Кемпироватка чейин барганмын. Азыр баягы жалган жалаа менен турат. Бул куугунтукто, саясий куугунтукто деп айтса болот. Бул боюнча мен президенттин өзүнө да айткамын, чыгарып койду өзүнө да айткамын. Тилекке каршы макул болгон жок. Баш бүт жетекчилерге жазып атабыз, кат жазып атабыз. Жыйналыштарды өткөрдүк, коомчулуктун талап кылдык. Бул кандайдыр бир деңгээлде мен айта албайм, бир саясий күчтөрдү тазалоону максат кылып атат деп айта албайм, бирок кандайдыр бир деңгээлде саясий куугунтук.
Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлиги ишке жашыруун грифин койгон. Ушундан улам сот жабык өтүп жатат. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Иш кылмыш жаза кодексинен жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелери негизинде козголгон. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Масат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров чет өлкөдөн келген инвесторлорду алдап кеткен фактылар катталып, укук коргоо органдары аларга чара көрүп жатканын маалымдады. Мурдараак мамлекет башчынын айланасындагы адамдарга жакын кишилер инвесторлорду упузалап, акча талап кылууга шектелип кармалган. Мунун фонунда Кыргызстанга кирген түз инвестиция кыскарууда. Сөздө Эрнест Нурматов улантат.
Кыргызстандын лидери Садыр Жапаров өлкөдөгү инвестициялык жагдай жөнүндө билдирүүсүн Facebook-тагы расмий баракчасында жазды. Үч тилде койгон постунда ал акыркы жылдары Кыргызстанга чет мамлекеттерден инвесторлор көп келип жатканын белгилеп, ошол эле малдалар түрдүү көйгөйлөргө кабылып жатканын да билдирди.
Тилекке каршы айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кеткен учурлар катталып, алар арыз жазып жатышат. Албетте, күч органдары андайларды камакка алып, инвестордун акчасын кайтарып берүүдө. Бул аларга ашыкча түйшүк жаратып, өлкөбүздүн аброюн түшүрүүдө. Урматтуу мекендештер, Кыргызда бир карын майды бир кумалак жиритет деген таамай айтылган сөз бар. Арабыздан анча мынча тентектер чыгып жатат. Алдамчылык жарытпайт, туугандар. Токтоткула мындайды.
Деп жазды мамлекет башчы. Президент андан ары инвесторлорго түз кайрылып, аларды жалаң мамлекеттик мекемелер менен иштөөнү сунуштады. Ал мунун ичинде экономика жана коммерция министрлигин, инвестиция тартуу боюнча агенттикти, облус, район, айыл өкмөт башчыларын атады. Жапаров ошондой эле ушул эле мекемелердин жетекчилерине эскертүү берип, бюрократияларды азайтууну жана инвесторлорго шарт түзүп берүүнү талап кылды. Мунун артынан эле тиешелүү органдардын жетекчилери мамлекеттик медиаларга уда интервьюларды берип, инвестициялык климат жөнүндө маалымат таратууга өтүштү. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Жалын Жээналиев биринчи радиого курган маегинде мамлекет башчы айткан фактыларды эсептеп берди.
Если говорить о жалобах, то
эгер даттануулар жөнүндө айта турган болсок, алар өтө көп эмес, бирок бар. Ошонун алкагында биздин агенттикке инвесторлордон түрдүү маселелер боюнча 21 даттануу келип түштү. Анын ичинде чет элдик да, жергиликтүү да инвесторлор бар. Алар нарызы даттануулар реестрине киргизилип, териштирилип жатат. 10 факты боюнча инвесторлорду коргоо механизми колдонулган жок. Себеби алардын үстүнөн кылмыш иштери козголуп, сот отурумдар жүрүп жатат экен. Ошондуктан бул иштерге биз кийлигиш алган жокпуз. Калган 11 даттануу тиешелүү формада каралып, төртөө сүйлөшүү жолу менен оң жагына чечилди.
Жалын Жээналиев: инвесторлор негизинен мамлекеттик органдарга, анын ичинде мамлекеттик же жергиликтүү бийликтердин жана салык башкармалыктарынын үстүнөн кайрылып жатканын кошумчалады. Тагырагы, ишкерлер жер тилкеси берилбей жатканын, кен казууга уруксат ала албай жатканын, мойнуна ашыкча салык илингенин же башка маселелерди келтиришкен. Мындан сырткары жеке аткаминерлердин сый акы сураганына жана жеке адамдар алдап кеткенине да даттанган инвесторлор бар. Арине, соңку учурларда инвесторлорду алдап же упузалап акчасын алып алган кеминде 4-5 факты ачыкка чыкты. Маселен, 25 сентябрда Ички иштер министрлиги инвесторлордон упузалап акча талап кылган деген шек менен 3 адам кармалганын маалымдады. Буга туташ эле президент Садыр Жапаровдун ошол учурдагы басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев: бул адамдар өздөрүн жогорку даражалуу чиновниктер менен байланышы бар экенин айтып, инвесторлорду коркутканын тактаган. Көп өтпөй эле кармалган адам ишкер Төлөнбай Нурбаев экени ачыкка чыккан. Нурбаев ага чейинки билдирүүлөрүндө президент Садыр Жапаровдун, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаевдин жана башкалардын атын атап өлкөгө инвестиция тартып жатканын айтып келген. Ал башка өлкөлөрдө, Кыргызстанда чет өлкөлүк адамдар менен түшкөн сүрөтүн да жарыялап турган. Ушул жана башка окуялардан кийин президент Садыр Жапаров аталган маселеге жеке кайрылып, эскертүү берип жатканы, мындай фактылар кайталанып жатканын айгинелеп турган сыйт. Бирок ошонун өзү да ишкер чөйрөдө талкууларга жем таштады. Ишкер жана эксперт Манас Саматов Азаттыкка берген интервьюсунда мындай ойлору менен бөлүштү.
Бул президенттин сөзү эмес бул. Система иштеш керек. А президенттин милдети ошол системаны түзүү. Өкмөт, парламент, чиновниктердин баардыгы тең, айыл өкмөтүнөн баштап аким, губернаторго чейин. Бирок бизде кандайдыр бир өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган жалпы көз караш, иреттелген көз караш системанын өзү жок болуп атат биздечи. Ошондуктан президент өзү ушундай жанагы токулмай билдирүүлөрдү жасоого мажбур болуп атат. Пост жазмай бул жөн эле мага окшогон Резово Ивановдун иши болушу мүмкүн мисалы үчүн. Өз пикирин билдириши мүмкүн. А президенттин колунда эбегейчи чоң бийлик бар мисалы үчүн. Ал киши ошол системанын түзүш керек.
Акыркы жылдары президент Садыр Жапаров өзү бир катар жеке объектилердин курулуштарына капсула салып, аларды чет элдик инвесторлор кураарын жар салган. Анын ичинде ошол эле ысык көлдөгү Асман шаары, Бишкектеги эски Нарын ресторанынын ордуна курулуп жаткан Бишкек Сити комплекси, Борбордогу Манас Тауэр 45 мейманканасы жана башка объектилер бар. Булардын айрымдарында курулуштар убактылуу токтоп турса, кээлеринде гана иш жүрүп жатат. Бирок жалпы жонунан Кыргызстанга келген инвестиция кыскарып жатат. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2023 жылдын 9 айында Кыргызстанга сырттан 654 миллион доллар түз инвестиция келген. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 31% аз. Ишкерлер жана адистер Кыргызстанга инвесторлордун келбей жатканына же азайып жатканына мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлер үлүш сураганын себеп катары көрөт. Жогордагы фактылар көрсөткөндөй, буга инвесторлорду алдоо жана тоноо фактылары да кошумча болот экен. Инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку директору Шумкарбек Адилбек уулу Азаттыкка мындай деди.
Биздеги мамлекеттик структураларда тилекке каршы абдан чоң оору кандай бир чечимдерди кабыл алууда, бир кандайдыр өз кызыкчылыктарын артынан кууп, ушундай бир кызмат орду менен кыянат колдонуу маселеси азайбай кайра күчөп кетиши мүмкүн. Себеби ойлошот да, мына бул ортомчулар аркылуу бир органдын көзгө элбей койсок болот экен, же бир маселелерди мындай эле ушул ортомчулар аркылуу чечип алсак болот экен деп ошол ортомчулардын баркын көтөрүп ошолорго тилекке каршы жанагындай кошомат кылып дегендейчи, анын баары тилекке каршы ушул терс жагына иштей берет да.
Инвестициялар боюнча улуттук агенттик мурдараак Кыргызстандын аймактарында ар кандай этаптарда 2 миллиард 190 миллион долларды түзгөн 140 долбоор ишке ашырылып жатканын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркияда кыргыз келинин өлүмүнө шектүү киши кармалды, аялдын сүйөгү токойдон табылган. Кемпир абат иши менен абакта жаткандардын жакындары сотто ачык өткөрүү талабы менен акцияга чыгышты. Казакстанда бороондон улам 300 конуш электр жарыгысыз калды. Израиль армиясы Газанын борбордук бөлүгүнө соккуларын күчөттү. Быйыл 9 айда Кыргызстанга сырттан 654 миллион 622 миң доллардай түз инвестиция келгени кабарланды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директорунун орун басары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бүгүн 28-декабрь. Студияда Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен. Орусия Украинага чабуулун улантууда. Өткөн түнү Херсон облусу авиабомбалар менен аткыланды. Кара деңизде ири десанттык кемесинен айрылган Орусия бул аймакта күзөт иштерин күчөттү. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Өткөн түнү орус армиясы Украинанын аймагына 8 жангечти дрон менен чабуул жасаганын, анын жетөө Днепропетров, Кировоград жана Запорожье аймактарында атып түшүрүлгөнүн Украин аскердик аба күчтөрү кабарлады. Мындан тышкары Херсон облусу башкарылуучу авиабомбалар менен аткыланып, үйлөр жана машиналар талкаланганы кабарланды. Бейшембиге караган түнү Кремль аннексиялап алган Крымда Украинанын 2 дрону атып түшүрүлгөнүн Орусиянын коргоо министрлиги маалымдады. Бул арада Кара деңизде Украинанын соккусунан ири десанттык кемеси жабыркагандан кийин Орусия аймакта күзөттү күчөткөнү маалым болду. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы күзөт кемелери буга чейин дээрлик байкалбаган Кара деңизде 27 декабрда 4 кеме нөөмөттө турганын, бүгүн алардын саны 6га жеткенин билдирди. 26 декабрда Украинанын куралдуу күчтөрү Кара деңиздеги Феодосия портун канаттуу ракеталар менен аткылап, Орусиянын жээкте турган Новочеркасск ири десант антык кемесине сокку урган.
Аны кайра оңдосо болобу деп сурап жатасыздар. Бирок сүрөтүнөн көрүнүп тургандай кеменин тулкусу эле калды. Калганы баары күйүп жок болду. Жанындагы инфраструктура, башка да кемелер жабыркады.
Деди Украинанын аскер аба күчтөрүнүн өкүлү Юрий Игнат. Орусиянын расмий органдары портто бир нече жарылуу болгонун ырастап, Новочеркасск жабыркаганын гана билдирген, андан башка маалымат айтылган эмес. Андагы моряктардын кеминде 33 дайынсыз болуп жатканын 27 декабрда Астра Телеграм каналы өз булактарына таянып жазды. Орусиянын Кара деңиздеги флагманы болгон Москва кемеси 2022 жылы апрелде Кремль Украинага кол салган алгачкы айларда Украин аскерлеринин чабуулунан кийин чөгүп кеткен. Бул окуя согуш башталганда Кара деңиздин жээгиндеги өз аймактарынын көбүн башкара албай калган Украинанын алгачкы ири жеңиши болгон. Украина 28 декабрда Орусиянын согуштагы жоготуулары боюнча жаңы маалыматын жарыялады. Башкы штаб Орусия Украинага кол салгандан бери 356670 аскеринен ажыраганын, алардын 920 соңку бир суткада жок кылынганын маалымдады. Согуш талаасында Орусиянын дээрлик 6000 танкы, 8000 ашуун артиллериялык системасы, 329 учагы, 23 кемеси жана башка 10000 техникасы жана курал жабдыгы талкаланганы айтылды. Украина Орусиянын агрессиясынан берки жоготуулары 9000 аскер кызматкери экенин бир жыл мурда кабарлаган. Москва бир жыл мурда маалымат таратып, Орусия 6000, ал эми Украина 60000 ашуун аскеринен ажыраганын билдирген. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Что там будет, я скажу честно, я ничего не знаю.
Мындан ары эмне болот, чынын айтсам билбейм. Баары Кудайдын колунда. Балдарымды тарбиялап чоңойтууга күч кубат берсе экен. Өтө оор заман болуп турат.
Фронтто каза болгон Украин жоокеринин апасы Анна Байчук. Ал тапта АКШ өкмөтү Украинага 250 миллион долларга аскердик жардам бөлгөнүн мамлекеттик катчы Энтони Блинкен билдирди. Бул жолку жардамга Хаймарс жана Насам системаларына ок дарылар, Стингер зениттик ракеталар, Джевелин системалары да кошулду. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбой турганын 25 декабрда Ташкентте жаштар менен жолугушууда бул өлкөнүн парламенти, Али Мажилистин жогорку палатасынын төрайымы Танзила Нарбаева билдирди. Буга Орусиянын Справедливая Россия за правду партиясынын тең төрагасы Захар Прилепиндин Орусияда мигранттар менен улам тутанып жаткан конфликттерди жаңы аймактарды тагыраагы өзбек жерлерин кошуп алуу жолу менен чечсе болорун айтканы себеп. Көп өтпөй Орусиянын Ташкенттеги элчиси Прилепиндин айткандарына байланыштуу чакырылып сүйлөшүү жүргүзүлгөн. Айрым өзбекстандык саясатчылар мындай агрессивдүү билдирүүлөр эки өлкөнүн мамилесине доо кетириши мүмкүн экенин эске салышууда. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
Танзила Нарбаева 25 декабрда жаштар менен болгон жолугушуусунда
мана көрүпсиздер, канакадыр интернетте чыгышлар болуп
кетти. Сиздер интернеттен Өзбекстанды тиндей кылабыз же мындай кылабыз деп айткандарды көрүп жатасыздар. Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбойт. Муну силер билесиңер, түшүндүрүүнүн деле кереги жок. Бул нерсе биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө.
Хаммаңыздын жүрөгүңүздө шу бар.
Деген билдирүү жасаган Нарбаеванын мындай сөзүнүн төркүнү Справедливая Россия за правду партиясынын тең төрагасы Захар Прилепиндин мигранттар тууралуу айтканда жатат. 20 декабрда ал Орусияда мигранттар менен улам тутанып жаткан конфликттерди жаңы аймактарды тагыраагы өзбек жерлерин кошуп алуу жолу менен чечсе болорун айткан.
Бизге келип аткан гастарбайтерлердин жерлерин өзүбүзгө кошуп алып, орус тилине аларды ошол жактан, мисалы Өзбекстандын өзүнөн эле окутса болоруна ишенем.
В Узбекистане, допустим.
Ошону менен катар Прилепин Орусияга Украинада согушун жеңгенден кийин Евразия аймагында да кайсы бир пайдалуу нерселерди жасоого мурдагы СССРнин аймагы боюнча дооматын билдирүүгө эч ким тыюу сала албай турганын белгилеп,
Я всерьез на самом деле говорю, я не шучу.
Мен тамашалап жаткан жокмун. Биз бул теманы көтөрүп чыгабыз. Биздин 2 миллион жараныбыз силердин аймакта болгондуктан биз ошол аймакка талапкер боло алабыз.
2 миллион ваших граждан находится на нашей территории, мы, собственно,
деп айткан. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги дароо Орусиянын бул өлкөдөгү элчиси Олег Мальгиновту Прилепиндин айткандарына байланыштуу чакырып сүйлөшүү жүргүзгөн. Өз кезегинде элчи Олег Мальгинов Прилепиндин сөзү Орусиянын жетекчилигинин дос жана көз каранды эмес Өзбекстан боюнча расмий позициясына таптакыр туура келбей турганын айтты. Ал Орусия Өзбекстандын суверенитетинен көз каранды эместигинен жана аймактык бүтүндүгүнөн эч кандай күмөн санабай турганын билдирди деп айтылды тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Прилепиндин айткандарын Орусиянын тышкы иштер министрлиги да четке какты. Мекеменин расмий өкүлү Мария Захарова Прилепиндин сөзү анын жеке көз карашы гана экенин жана Москванын расмий позициясын чагылдырбай турганын айтты. Быйыл августта Росгвардиянын оплот полкунун командиринин орун басары болуп дайындалган Прилепин Орусияда белгилүү жазуучулардын бири, көптөгөн адабий сыйлыктардын ээси. Ал 2014 жылдан бери Украинага кескин каршы экенин билдирип келет. Жана өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчилдер тарапта согушка дагы катышкан. Быйыл май айында ал кетип бараткан машинада жарылуу болуп, эки бутунан жабыркаганы маалымдалган. Ал эми Олий Мажилис Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева 2022 жылдын 28 октябрында Самарканд шаарында өткөн КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын 54 сессиясында Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун колунан достук орденин алган. Өзбекстан социалдык түйүн колдонуучулары Нарбаеванын ыраазычылык катары айткан сөздөрүн кескин сынга алышкан. Орусиянын Федерация кеңешинин ишмердүүлүгүн чагылдырган Сенат информ ру сайтынын маалыматына ылайык, Өзбекстан парламентинин жогорку палатасынын төрайымы бул сыйлыкты алуу чоң сыймык экенин айтып, президент Путинге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиргим келет, биз бул ордунду сөзсүз түрдө эмгегибиз менен актайбыз деген. Орусиянын Украинага кол салуусунун фонунда өзбек интеллигенциясынын айрым өкүлдөрү улуттун менталитетин постколониалдык ой жүгүртүүдөн тазалоо зарылдыгын айтып келүүдө. Юксалиш улуттук кыймылынын төрагасы Бобур Бекмуродов Прилепиндин айтканы акылга сыйбасын белгилеп, мындай билдирүүлөр Өзбекстан Орусиянын мамилесине доо кетириши мүмкүн экенин эске салды.
Захар Прилепинди басып алыш тахдиди.
Захар Прилепиндин Өзбекстанды басып алуу опузасы таптакыр кабыл алыңгыз. Орус саясатчыларынын мындай көз карашы өзбектер арасында Орусияга карата терс көз карашты күчөтүп жатканы талашсыз. Бул жагдай анын ансыз да жоголуп бараткан таасирин дагы да төмөндөтүүдө. Орус саясатчылары агрессивдүү маанай же сөздөр менен достошуу мүмкүн эместигин түшүнүшү зарыл. Дал ушундай агрессивдүү аракеттер дос өлкөлөр менен мамиленин начарлашына алып келүүдө.
9-нчы моддасы назарда турулган
деп билдирди өзбек депутат. Саясаттануучу Алишер Илхамов Өзбекстан Орусияда мигранттарга болгон көз карандылыгын алсырата албастыгын, мунун бирден бир себеби Мирзиёевдин экономикалык саясатынын ийгиликсиздиги экенин Facebook баракчасына жазды. Соңку бир нече айдан бери Орусияда Мамдуманын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорун сунушташты. Справедливая Россия за правду партиясы мектептерде мигранттардын балдарынын санын чектөөнү демилгелесе, КПРФ партиясы аскерде кызмат өтөөдөн баш тарткан мигранттарды орус жарандыгынан чыгарууну сунуштаган. Ноябрда мамлекеттик дууманын өкүлү Петр Толстой орус тили мамлекеттик макамга ээ эмес мамлекеттерден келген мигранттарга айдоочу жана курьер болуш дегенге тыюу салууну сунуштаган. Көп өтпөй ал орус тилин коргоого арналган парламенттик угууда орус тили мурдагы советтик жумурияттарда улут аралык тил болушу керек деген. Беларусь, Казахстан жана Кыргызстандан айырмаланып, Өзбекстан, Тажикстан жана Арменияда андай эместигин белгилеген. Белгилей кетсек, Өзбекстан тиешелүү органдарынын маалыматына караганда чет өлкөлөрдө туруктуу иштеген өзбекстандыктардын саны 2 миллиондон ашат. Алардын 60%дан ашыгы Орусияда иштешет. Ал эми Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жалпысынан миллиондогон жараны учурда Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын айрымдары орус жарандыгын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 28-декабрь. Микрофондо Санжар Эралиев. Кыргыз бийлиги узап бараткан жылдагы жетишкендиктер катары экономикадагы өсүштү, айлык маанайлардын жогорулашын жана социалдык мекемелердин курулушун айтып жатат. Ошол эле учурда демократия жарандык коомго оппозицияга кысым күчөгөнүн билдиргендер бар. Эксперттер талдайт берүүсүндө эски жылдын сабагын, кийинки жылдын багытын талдайбыз. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр Бакыт Төрөгелди жаңылыктарды айтып берет.
28-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин басма сөз кызматы Орусиянын жаранын алдап кеткен 3 адам кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 2018-жылы Орусиянын жараны ISO компаниясы менен өнөктөштүк келишими менен 14 миллион доллардан ашык инвестиция тартып, Ысык Көлдө коттеждик шаарчаны курган. Иш жүзүндө ISO ишканасынын ээси Кыргызстандын эки жараны болгон Ысык Көлүнүн Курумда айылында коттеждик шаарча курулгандан кийин алар Крым төрөкамчысы Гүлбаев менен байланышын пайдаланып, зомбулук көрсөтүп, инвестордун мүлкүн жана акчасын тартып алып, өзүн Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур кылышкан. Бул факты боюнча ISO компаниясынын ээлери жана башкы эсепчиси кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайына убактылуу кармалды. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Гүлбаев 4-октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Түркиянын Анталия провинциясына караштуу Серике районунда токойдо көмүлгөн кыргызстандыктын сөөгү табылды. Бул тууралуу 27-декабрда жергиликтүү Демир Өрөн кабар агенттиги маалымдады. Анда 25-сентябрда Анталия шаардык прокуратурасы кыргызстандык келиндин туугандары арыз менен кайрылган. Ошондон бери издөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Полиция дайынсыз кеткен аялдын уюлдук телефонуна келген чалууларды текшерип, шектүү кишини суракка алган. Серике районунун тургуну кыргыз аялынын таанышы болгонун, анын үйүнө келгенин, эртең менен өзү каза болгонун, аялдын сөөгүн жерге көөм салганын айтып, күнөөсүн мойнуна алган. Келинин өлүмүнө айыпталган кишиге атайылап адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылганы жана тергөө абагына камалганы кабарланды. АКШда Мичигандын жогорку соту Дональд Трамптын президенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу 27-декабрда CNN кабарлады. Аталган сот Трампты 2021-жылдын 6-январындагы Капитолийдеги окуяга байланыштуу шайлоодон четтетүүнү талап кылган шайлоочулардын апелляциялык арызын кароодон баш тартты. Соттун мындай токтому ага талапкерлигин коюуга мүмкүнчүлүк берет. Арыз менен кайрылган жарандар Конституциядагы буга чейин АКШга ант берген жаран козголоңго же көтөрүлүшкө катышкан болсо мамлекеттик кызматты ээлөөгө акысы жок деген мазмундагы нормасын жүйө келтиришкен. Баш мыйзамдын ушул эле талабына таянып, өткөн аптада Колорадонун жогорку соту Трампка шайлоого катышууга укук бербей турган чечим чыгарган. АКШнын 45-ші президенти бул өлкөнү 2017-2021 жылдары башкарган республикачы 77 жаштагы Трамптын тарапташтары 2021-жылдын 6-январында конгрессмендер отурган имаратка кирип барышкан. Европа комиссиясынын мурдагы төрагасы, бирдиктүү Европа валютасы евронун негиздөөчүсү Жак Делор 99 жаш курагында Париждеги үйүндө көз жумду. Бул тууралуу Франс 24 агенттиги жазды. Социалист Жак Делор Францияда 1981-1984 жылдары президент Франсуа Миттерандын тушунда финансы министр болуп иштеген. 1995-жылы сурамжылоодо атаандаштарынан кыйла артыкчылык алса да президенттик шайлоого катышуудан баш тарткан. Ал Еврокомиссияны 1985-1995 жылдары башкарып турган. Бул 10 жылдык Европа биримдигине мүчөлүктөрдүн ички интеграциясы бекемделген мезгил болуп калган.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Кыргыз бийлиги узап бараткан жылдагы жетишкендиктер катары экономикадагы өсүштү, айлыктын жогорулашын жана социалдык мекемелердин курулушун айтууда. Ошол эле учурда демократияда жарандык коомго, оппозицияга кысым күчөгөнүн билдиргендер бар. Эксперттер талдайт берүүсүндө эски жылдын сабагын, кийинки жылдын багытын талдайбыз. Анын видеосун биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналдан толук көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясы. Берүүнү Айбек Бийбосунов алып барат.
Саламатсызбы. Биздин талкуубузга катыша турган коноктор менен тааныштыралы. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов, президенттин алдындагы Башкаруу академиясы ректору Алмазбек Акматалиев, Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана саясат талдоочу Сейтек Качкынбай катышат. Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Биздин 5-чи конок катары медиа эксперт Асель Сооронбаева да катышкан. Ал кичине жолтугунга байланыштуу кармалып атат. Келер менен талкуубузга кошо беребиз. Мына жыл жаңырганы турат. 2023 жылы чындап экономикада, саясий, социалдык турмушта бир катар урунттуу окуялар болду. Биздин оператор жигиттер азыр бир ошол урунттуу окуялардын видеолорун жасаган, аны көрүп ошол эс тутумубузду жаңылап алып, анан талкуубузду улантабыз.
Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации.
Биз ташо да биз постолдук түзүп атабыз. Ошон үчүн бизди азыр камап туруш керек да.
Бизде бир чакырык жок мына мен тарапта.
Я просто обязан тогда пролечиться в Испании.
Жүздөгөн мектептерди бир жылга жеткирбей куруп жана ачып жатабыз. Быйыл эле 130 жакын мектепти ачтык.
Баягы жомокто баягы жомок бат кел.
Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт.
Мунан ары Райым Атыраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек.
Отуруп анан кийин айт да, атаңдын озурайын айы желегибиздиги күн карамага окшошуп калыптыр деди.
Мен коркпойм, мен до конца барам, желекти сактап калабыз.
Урматтуу коноктор, 2023 жылдагы негизги окуяларды биз топтогонго аракет кылдык, эми талкуубузга көтөрө эле. Тазабек мырза, дароо эле алгачкы суроону сизден баштайын деп атам. Мына бүгүнкү коноктордун ичинен ошол чечим кабыл алуучу парламенттен сиз келдиңиз. 2023 жыл Жогорку Кеңеш үчүн, депутаттар үчүн эмнеси менен эсинде калды? Анан негизи эле кайсыл окуяларга басымдуусун айта элеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Эң бир туура айтасыз, быйылкы жыл саясий чечимдерге, саясий окуяларга, бир топ деген чечимдерге Жогорку Кеңештен келип, ошол жерден кабыл алынып, бир топ деген маселелер чечилди да. Ошол эле учурда чек ара маселелери, чындыгында бирок чек ара маселеси чечилиш керек. Ошол эле Тажикстан менен, кошуна мамлекет менен чечилип, бул жагын алар менен ынтымакта жашоо, бул тынчтыкта жашаган, бул жакшы. Эң негизгиси быйылкы жылкы мамлекетибизде тынччылык ошо жагынан болду, бул абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда билесиздер, мына бүгүнкү азыр эле өзүңүздөр көрсөтүп кеткендей кемпровод маселеси боюнча ошол жерде жерди берүү, алмашуу ушундан чыккан ызы чуу бүгүнкү күнгө чейин созулуп келип атат. Соттун ачык айкын жүрбөй атканы. Мына ошол жердеги биздин жарандардын бүгүнкү күнү ооруп жаткандарын да көрүп атабыз да, элдердин канча. Эми ушулардын баардыгын ачык кылып жана анан үй камагына чыгарып коюп деле сот процесстерин алып барса болот да. Эми анын ар бир жарандын өзүнүн ой пикирлери болуп атат. Мына ушулардын жарандык ой пикирин эске албай камоолор, желекти коргоп чыккан биздин дагы бир
Автандил
Жоробековду бүгүнкү күнү камалып отурат. Мына ушуга окшогон бир аз жагымсыз маселелер да каралып атат чындыгында. Бирок эми биз жогорку кеңеште бул маселелерди көтөрүп атабыз, айтып атабыз. Ушундай бир саясий чечимдер болуп атат. А бирок ошол эле учурда жанагы баса белгилеп айтып кеткендей, чек ара маселеси чечилип, сүйлөшүү жолу менен чечилип атканы бул ошо жакшы жумуштардын бири деп айтат элем да.
Рахмат пикириңизге. Алмазбек мырза, мына Таза Икрамов айткандай эле, чындык эле 2023 жылда бир катар коомчулук кызуу талкуулаган, талашып тартышкан бир катар окуялар болду, саясий чечимдер болду. Өлкөдөгү демократиялык сөз эркиндигине байланыштуу дагы окуялар болуп кетти. Анан сизден дагы ушул көпчүлүктүн көңүлүн бурган, талашып тартышкан окуялар боюнча пикириңизди сурайм.
Эми биринчиден баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.
Бирок болсун.
Жакшы жыл болсун. Саясат таануучулар үчүн, биздей саясатты изилдеп жүргөн адамдар үчүн бул жыл абдан кызыктуу болду десем жаңылышпайм. Ушунча көп окуя болду, көп пикирлер болду. А мамлекет үчүн, мен жеке пикиримде, экономикасы үчүн, өнүгүүсү үчүн абдан жемиштүү жыл болду деп эсептейм. Экономика тармагын алганда, эми буга далилдин деле кереги жок. Баарыбыз мына жогорку кеңеште өкмөт отчетун берди, жаңы бюджетти бекитишти. А жерде мына видеодо да көрүнгөн абдан көп жакшы иштер бар. Бюджетти толтуруу боюнча жол, мектеп, больница, эми анын баары жакшы нерсе. Ошол эле маалда албетте, эми баягы биз баягы өсүп келеаткан демократиябызда азыр сөзсүз мүчүрүштөр болот, мындан ары деле болот. Биз ошону мындай тынчтык жолу менен толкуп кетпей, мыйзамдын чегинде чечкенди үйрөнүп келаткан мамлекетпиз деп эсептейм. Бул мындай мүчүрүштөр дагы деле болот. Мындай идеальный бир баягы батыштын стандартына төп келген сөз эркиндиги же болбосо демократияга жетишке дагы көп жыл бар менимче. Себеби бул анан эми мындай да, баягы ар кайсы рейтингтер, мына кечээ эле Азаттык чыгарды, рейтингтерди чыгарып атасыңар. Албетте, эми рейтингтер бул баягы дагы эле баягы Западдын, батыштын стандарттары менен, көз карашы менен чыгып аткандай сезилет да мага. Мисалы, а жерде жазып атасыңар, мисалы сөз эркиндиги тиги боюнча бир 6 позиция кылдыйлап кеттик, экономикадан өйдө көтөрүлүп кеттик деп.
Бул эми эл аралык уюмдардын чыгарган
жыйынтыгы. Абдан жакшы анализ болуптур, мен дагы ушул жака келип атып көрүп калдым. Анан эми бул эл аралык рейтингтердин бир кызык нерсеси бар да, менин жеке пикиримде. Мен муну эч кимге таңылагым келбейт. Биринчиден, ошол рейтингтерде мен билгим келет да, Кытай кайсы ролдо, кайсы орунда? Сөз эркиндиги боюнча, шайлоонун ачыктыгы боюнча канчанча орунда болчу болду экен деп мен кызып коем да. Мен деталин билбейм, бирок мен абсолютно ишенем, алар сөз эркиндиги боюнча дагы, шайлоонун ачыктыгы боюнча дагы алдыңкы орунда эмес болуш керек Кытай. Бирок ошого карабай дүйнөдөгү экинчи экономика айланып ашты. Бул абдан мындай анализдечүү маселе да. Экинчи нерсе, мына рейтингтер түштү деп атабыз. Мына АИР-айдын эле исследованиясын жакын деле берди, силер дагы бериптирсиңер. А жерде 85% эл, Кыргызстандын опрошунун элинин 85% мамлекет туура багытта баратат деп жооп бериптир. Муну кандай анализдешибиз керек да? Ушул сыяктуу маселелер көп. Мени абдан кубандырганы, биз мындай бир жакшы бир мындай демократиялык жол менен талкуулаганды үйрөнүп баратабыз. Буюрса, үйрөнүп баратабыз. Бири бирибизге таңуулабай, ар бири өзүнүн позициясында калганды дагы сыйлашып ушундай жолго түштүк деп эсептейм да. Дагы жолу кайталайм, бул жыл Кыргызстан үчүн мен ушул эң ийгиликтүү жылдардын бири болду деп эсептейм.
Рахмат пикириңизге. Темирлан мырза, эми сизди талкууга кошолу. Сиз жетектеген партия коомдук саясий турмушка, Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна активдүү аралашып, айрым окуялар боюнча пикирин билдирип келет. Ушул мына учурдагы бийлик айтып жаткан өзгөрүүлөр быйыл сезилип атабы? Анан 2003 жылдагы негизги өзгөчөлүк жана 23 жылдагы негизги өзгөчөлүк жана өксүк деп эмнени айтат элеңиз?
Эми биринчиден мына азыр айтып кетишпейдиби экономиканын өнүгүүсү боюнча. Экономиканы азыр бүгүнкү күндө Украина менен Россиянын согушу эле сактап калып турат бүгүнкү күндө. Мына көрсөңөр Германиянын изилдөөчүлөрү бизге беришти 5500%га Германиянын экспорту өсүптүр Кыргызстанга. Это технический приспособ, башка нерселер. Ошолорду бизге алып келип, мына биз кайра орустарга берип атабыз, канча бир плюсун долясына отуруп алып турабы. Бүгүн мына львиная доля экономики, азыр мына машиналарды Кытайдан ташып атышат, тияктан ташып атышат, бияктан ташып, эптеп-септеп параллельный импортту түзүү. Жана бүгүн дордой ошол мына ЕАЭСке кирген үчүн сакталып калган. И бүгүнкү Кыргызстандын экономикасы негизи Евразиялык экономикалык бирикмеге кирген үчүн сакталып, бүгүнкү күндө экономика мына өзгөрбөй эле турат. Мына өнүгүп кеттик деп айта албайбыз. Алар деле көрсөтүп атпайбы? 2%, 3% өнүгүү деп көрсөтүп атпайбы ВВП боюнча? Эми муну элестеткиле 5500%га өсүп атат импорт из Германии. Элестеткиле 10000%га өсүп атат башка импорт, башка мамлекет. Ошондо дагы биз эми араң 2-3% көрсөтүп атабыз. Демек, биз ЕАЭПке кирбесек, Россия менен Украина согуш болбосо, биздин көрсөткүчтөр кандай болмок деген суроо.
Ахмет Жапаров 4.5%га өстү деп атат
экономиканы. Элестеткиле 4.5%га өсүп атат дейт. Бизге Германиядан 6000%га өсүп атса, 5.5%га өсүп атса импорт. Кытайдан 10000%га өсүп атса, бүт жактан ушунтуп өсөт. Эми араң булар 5%га жетпеген өнүгүүнү көрсөтүп атышат бизге. Элестеткиле канчалык экономика ылдый түшүп баратат. Ошончолук бизге мына экспорт кылып атканда дагы ошондо дагы эң араң 4% көрсөтүп атат булар. Бул деген өтө начар көрсөткүчтөр да. Демек биз Евразиялык экономикалык уюмга мүчө болгонубуз бүгүн биздин экономикасы сактап турду.
Мен муну жамандай деген экономиканын өсүшүнө ошол коррупция менен күрөш жана бир катар жагдайлар себеп болуп атат деп айтылып атат да азыр.
Алар ушинтип айтып атышат, бирок дүйнө жүзүндө мына коррупция боюнча силер билесиңер атайын коррупциянын измеритель бар. Ал деген бир прозрачность деген бар, ал жакта подотчетность деген бар, башка нерселер. Анан муну камап койду, ошон үчүн коррупция жоголуп кеткен жок. Ал борьба с коррупционерами, ал башка. А борьба с коррупцией как явлением, ал деген атайын өзүнүн индикаторлору болот. Бирок ошол индикаторлорду биз атайын, мисалы, подотчетность дегендерди биз жок кылып атабыз бүгүнкү күндө. Тендерлер боюнча маалыматтарды жаап атабыз, ким утуп атат тендерлерди, ким жеңип атат, кайсы коррупция болдубу, болгон жокпу, сапаты кандай? Биз бүгүн мына иликтөөчүлөр көрө албайт да аны. Кара албайт мисалы. Ошол эле учурда мына декларациялар боюнча жабканга аракеттер болуп атат. Ким канча акча заработок кылат, ким кандай коротот деген маселелер турабы? Ушулардын баары коррупция элементтери да, турабы же туура эмеспи? Ошон үчүн коррупцияны изилөөчү атайын индикаторлор бар. Алар дагы тилекке каршы бүгүнкү күндө биз аларды изилдеп дагы жана мына мыйзамдарга киргизип жаткан жокпуз. Бул ачык чындык да. Экинчиден мына заводдор ачылып атат деп атабыз, э? Бул туура чын, канчадыр бир ачылып атат. Мына менин атайын өзүмдүн мониторинговый отдел бар биздин партияда. Мага бүгүн утром записка менен алып келишти. 87% ачылган биздин предприятиялар РКФРнын счетунан ачылыптыр. Кыргыз Российский фонд развития. Бул дагы азыркы бийликтин жетишкендиги эмес. Бул башка бийликтин жетишкендиги. 2015 жылы ачылган жана ал ар дайым Кыргызстан 1000 жыл кудай буюрса Кыргызстан болсо дагы ошо 1000 жыл бою РКФР иштей берет өзүн актап. Ошон үчүн буга дагы биз албетте азыркы бийликтин учурунда ошо болуп атат. Бийлик жамынганга жакын мындай ошого биз кылдык дегенге аракет кылат. Аны дагы биз макул дей бериш керекпиз. Бул жаман иш эмес, жакшы. Бирок бул эмне үчүн биз айтып атабыз? Анткени маселени чечиш үчүн, проблемаларды чечиш үчүн ошо проблемаларды бар экендигине биз мындай ооба деш керекпиз да. Ошондо биз көрөбүз. А кандай эмнелерди биз өзгөртүп мамлекетти алдыга жылдыра алабыз депчи. Эми саясий жагы боюнча мына сиз айткандай эле ооба саясий жакта кандайдыр бир жетишкендиктер бар, кандайдыр бир жетишпеген жактар дагы болуп атат. Мына азыр эле айтып кетишти 6%га түшүп калдык деп рейтинг боюнча. 6 эмес, 60%. 6%га түшүп калсак эчтеке эмес болот эле да. Биз 60 позицияга түшүп кетип атпайбызбы? Бул деген силер деген кечирип койгула жана биринчи ступенькадан жыгылып түшүп калгандай же болбосо 10-этаждан секирип түшкөндөй эле болуп атпайбы? Бұл тақырып тура емес, анан біз бұға қараштырыш кейкіз. Анткені, мысалы, Европады стандарттары менен біз ВСП плюс программасына кіресілер білесіңір. Біз Қырғызстанда өндірілген таварларды Евросоюзға таможенный жана выплаталарсыз өзісін таварларды біз бере аламыз да. Ошол адам құқықтарымызға байланған, мысалы. Ертең аны алып салса не болады? Экономика қандай болады? Ошон үчүн бизде көп мына биз аргандай гранттарды алабыз, аргандай финансылык каржыларды алабыз. Ошолордун көбү биздин адам укуктары, демократия жана башка баалуулуктарга байланган. Ошон үчүн аларга дагы биз жакшы мындайча карап туруш керекпиз.
Рахмат. Азыр мына биздин студиябызга 5-чи коногубуз медиа эксперт Тасил Сооронбаева келип кошулду. Сизди дароо эле талкууга кошуп кетели. Мына азыр биз талкуу башталгандан бери коноктордун пикирин ушул жылда кайсы маанилүү окуялар болду, эмнелер менен эсте калды деп суроо узатып атабыз. Сиз мына медиа жаатында иштеп, бардык окуяларга, урунттуу окуяларга сарэсеп салып турдуңуз. Сиздин пикириңиз 2023 жылы эмнеси менен?
2023 жылы бул журналисттерге болгон басым катары баалайм да. Мен мисалы үчүн экономист эмесмин, саясат талдоочу эмесмин. Мен өзүм ушу журналистиканын казанында кайнап ышып жаткан адис катары айта алам. Бул жыл 2022 жылдын рейтинги менен, бул сиз айтып атпайсызбы, бул азаттык чыгарып атат деп, бул эл аралык дүйнөлүк рейтинг, чек арасыз кабарчылар деген ошол рейтингдин алкагында биз 50% төмөндөгүбүз. Бул 2022 жылдын жыйынтыгы болчу. 2023 жылкы окуялар кире элек, бирок алар киргенде андан да төмөндөшү мүмкүн. Эмнеге дегенде, мына жыл башталганда эле 13 январда Кактус медиа басылмасына Вечерний Бишкек гезити сотко баратат, Кактус медиа басылмасы. Болгондо да миллиондогон айыппул менен. Ошол эле январь айда, 23 январда Азаттык басылмасын, Азаттыкты Маданият министрлиги ушул Кыргызстанда ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арызын доосун берип атат. 20 февральда мамлекеттик ЛТР телеканалы, мамлекеттик саясатты жүргүзгөн ЛТР телеканалы поликлиника басылмасын сотко берип атат. Анан 28 августта Клооп басылмасындагы прокуратура доо арызы менен демилге көтөрүп, ушул сайттын бөгөттөлүшү боюнча өзүнүн доосун келтирип атат да. Эми бул 4 басылма тең, айта кетсек, мисалы Азаттык дагы, Кактус медиа дагы, Клооп дагы, поликлиника дагы бул Кыргызстанда көз карандысыз медиалар болуп саналат. Алар бир дагы саясий топтун, саясатчынын мындай камчысын чаап бир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштебейт. Курч журналистик иликтөөлөр менен мындай көзгө сайып кемчиликти алып чыгып көрсөтүп бере турган басылмалар, мындайча айтканда ыңгайсыз басылмалар, ошол ыңгайсыз басылмалардын оозун жабуу аракети бул бүтүндөй эле кыргыз журналистикасына болгон басым деп алынат да. Башка журналисттер дагы ошол эле учурда бир четинен офлайн офлайн бул басым болуп атса, онлайн түрдө дагы чабуулдарды айта алабыз. Мисалы үчүн Азаттык басылмасын сотко берген учурда Маданият министрлиги ошол учурда чабуул, онлайн чабуул фейк фабрикалар тарабынан бул далилденген, Азаттык жабылсын, Кактус жабылсын деген көптөгөн комментарийлер калтырылган болчу да. Бир эле аккаунттан жүздөгөн комментарий калтырып атса, бул эмнеден кабар берет?
Бул ошол быйыл ошо эркин медиаларга кысым көп болду деп эсептейм.
Эркин медиаларга кысым көп болду деп эсептейм. Анан биз өзүбүздүн сөз эркиндиги боюнча биз дүйнөлүк рейтингте биз позициябызды жоготуп атабыз. Бул нерсени бирөө чыгарып атат деп мындай көңүл кош калтырганда болбойт да. Бул олуттуу нерсе болуп атат. Биздин дүйнөлүк позициябызда Кыргызстандын аты ошондой. Бизди айтып атпайбы журналисттер, силер өлкө өлкөнү жамандай бересиңер да. Биз өлкөнү жамандабайбыз. Биз өлкө ошол бийликтин кадамдары ошол нерсеге алып келип атат. Кыргызстанды жаман жагынан көрсөтүп коюп атат да. А журналисттер болсо, мисалы үчүн кайсы бир атка минер же төбөлдөргө карата ишмердүү, мисалы журналисттик иликтөө жүргүзүп атат же ошонун туура эмес мыйзамсыз иштерин айтып атат. Биз Кыргызстанды жамандап аткан жокпуз.
Рахмат пикириңизге. Сейтек мырза, эми талкууну сиз көтөрүлү. Мына экономика боюнча, тышкы саясат, жалпы Кыргызстандын имиджи боюнча сурайын деп атам. Мына буга чейин дагы Алмаз мырза, Темирлан мырза дагы ушул экономика боюнча айтты. Өзүн сиз билгендей, мына алгачкы жолу ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 1 триллион сомдон ашты деп атабыз. Мындан тышкары министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров дагы ошол экономика 4.5% өскөнүн кабарлап атат. Экономика боюнча ушу 2023 жылдагы мындан тышкары ушу тышкы саясат, инвестиция тартуу боюнча эмнелерди белгилейт элеңиз?
Эми мен эки нерсени айтайын. Бирөө бул менин пикирим эмес, бирөөлөр айтып аткан нерселерге мен шилтеме берейин биринчи. Анан кийин экинчи өзүм байкаган нерселер жөнүндө айтайын. Биринчиси, азыр бул жерде сөз болуп кетти, Freedom House тилекке каршы Кыргыз Республикасын мына 3-чү жылы кайрадан неме деп берип атат? Эркин эмес өлкөлөргө берип атат. Мындайча айтканда демократиялык баалуулуктар мурдагыдай жетишкендиктерден кайра артка кетти деген баалуу болот. Бул менин сөзүм эмес. Бул Freedom House-ка силтеме берип атат. Экинчиси мамлекеттик статистика комитети деген бар. Бир ай мурун жарыя кылды. Кыргыз Республикасында чакырлык өсүп, быйыл болуп көрбөгөндөй көбөйүп 33%ге жетти деп айтты да. 7 миллион калктын 2.5 миллиону бүгүн аябай кыйналып жашап атат деди. Быйыл абдан оор болду деп атат.
Бул жалпы эле дүйнөлүк тенденция эмес эми? Кымбатчылыкка байланыштуу.
Бул менин сөзүм эмес, азыр менин сөзүм эмес, бул статистика комитетке шилтеме берип атам. Булар бардыгы менин сөзүм эмес. Айтып атат, ал жерде 1 миллионго жакын 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар бар экен. Алардын 24% бакчага барат экен, 76% же зомбулукка калып, же болбосо муздагы үйлөрдө туруп, же курса китеп эмес, мультфильм көрүш эмес, бүгүн эмне жесем курсагым тоет экен деп аябай оор абалда деп, бул мамлекеттик статистика комитети айтты. Бул менин сөзүм эмес, дагы бир жолу айтайын. Эми өзүм көрүп байкап аткандар жөндөр жөн айта турган болсом, эми баягы бул жерде өткөн жылда жакшы да жакшы нерселерди байкадык, кемчиликтерди да байкап атабыз. Эгер мындайча айта турган болсом, негизи 1.5 миллион киши бүгүн мусапыр болуп дүйнө тентип жүрөт да. Ошонун 1 миллиондон көбүрөөгү Орусияда жүрүп атат. Негизи экономикалык өнүгүү, мындай жыргал жашоо, бакыт, бакубат жашоо өлкөгө келип, ошолордун канча пайызы өлкөгө келди деген менде статистика жок. Менде суроо бар кайрачы тетирисинен. Мен билбейм да, ушуну аныктасак эгер. Эгер өлкөдө ушундай эле чындап эле жакшылык болуп аткан болсо, көбү эмне кылат темселеп Орусияда жүрүпчү? Кой, мен өзгөнгө барып эле, Сузакка барып эле оокатымды кылайын, көгартып эле жашайын деп кайтмак да биздин туугандарчы. Кара Кылжага кайтмак, Алабыкага кайтмак да. Мен бул жөнүндө билбейм, ошон үчүн азыр айта албайм, бирок менде суроо бар бул тууралуу. Эми жакшы жактар жөнүндө айта турган болсок, биз былтыры Баткен маселесин азыр Тажикстан менен позитивдүү, жакшы чечилүү тенденцияны көрүп атабыз. Чек ара маселеси чечилип, биздин аскерлерде ишеним пайда болуп атат. Муну белгилеп коюш керек. Азыр бизде жаңы куралдар, байрактар келип, жаманбы жакшыбы, биздин аскердин абалы азыр мындай жакшы деп айтсак болот да. Бул жака көңүл бурулуп атат. Экинчисинен мына якузалар менен мына крим дүйнө менен аракетти көрүп атабыз чындап элечи. Болду, биз саясий коррупция менен күрөшөлү деп мындай, чын айтканда эч ким бүгүн кыла албай келген, коркуп келген нерсени тарс дурус болуп атат. Бул жагы жакшы болуп атат. Чечимдер бат кабыл алынып атат. Бул жакшы болуп атат. Мисалы бул эми президенттик башкаруунун бул эмеси да, өзгөчөлүгү десе болот. Парламенттегидей талкуу болбостон бат чечим кабыл алынып атат. Мурдагыдай бюрократия азыр азайды десек болот да. Көп маселелерде тарстар чечилип атат. Ошо пайдалуу, пайдалуу эмеспи депчи. Бул жерде көмүскө экономиканы сыртка чыгаралы деп азыр ККМ-ди киргизгенге аракет болуп атат. Бул негизинен жакшы нерсе да. Ал жерде албетте маселе болуп атат. Ошо өзү ошо кызматкерлердин өзүнүн коррупциялык элементтери мурдага чейинки иштеген. Жана аны ишкерлерди негизи биз пайгамбардай сыйлап, ишкерлерди кыйнабай, негизи ошол процедураларды өзү салык кызматы өзү кылыш керек болчу да. Ошон үчүн азыркы учурда базардагы соодагерлер коркуп атканы ошол.
Рахмат, урматтуу коноктор, биз талкуубузду жыйынтыктай эле келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз түз эфирден эксперттер талдайтып берүүсүн көрдүңүз. Биз өтүп бара жаткан 2023 жылга жыйынтык чыгарып, келерки жылдагы пландарды, багыттарды дагы талкууладык. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов, президенттин алдында башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, медиа эксперт Асель Сооронбаева, социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана саясат талдоочу Сейтек Качкынбай катышты.
Айбек Бийбосунов алып барган эксперттер талдайт берүүсүнүн толук видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот.
Эксперттер талдайды. Бүгүн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Ушуну менен 28-декабрдагы кечки радио программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.